Noteikumi projekta ir līdz šim neatbilstoši interpretēti mediju telpā, jo ir jāskata visu trīs ministra kabineta noteikumu projektu pakete vienkopus. Tā uzsver pārresoru koordinācijas centrs. Pārpratumu raisīs kāds punkts 872. Noteikumos. Tas vēsta, ka pasažieri, kas bauda 100% atlaidi sabiedriskajā transportā, biļeti iegādāsies par pilnu maksu, braukšanas izdevumus šo noteikumu noteiktā kārtībā kompensēs satiksmes ministrija no valsts budžeta.
Protams, ja viņi traktē tikai individuāli izlasot vienu punktu un neskatot visu MK noteikumu grozījumus pēc būtības, Tad var tā iztulkot.
Valters Bulēvics no pārsoru koordinācijas centra uzsver, ka šie noteikumi jāskata kontekstā ar citiem. Viņš apstiprina, ka turpmāk arī pasažieri, kuriem pienāks atvieglojumi, nemaksās par braucienu no savas naudas.
Tā ir atvērta tipa sistēma, elektroniska personas identificēšana. Tas nozīmē to, ka jebkurš komersants, kurš spējīgs nodrošināt šo sistēmu, var piedalīties. Personai atvieglojuma saņēmējiem nav ar savu naudu, respektīvi jāpērk šī biļete. Tā ir vienkārši elektroniska uzskaita sistēma, lai mēs uzskaitītu šos cilvēkus un lai respektīvi izskaustu tos risks, ka pats pārdotājs pieņemt lēmumu, teiksim, nospiežot nulles biļeti tā saucamo.
Tiesu labklājības ministrija, kur arī pārresoru koordinācijas centra organizētajā darba grupā strādāja pie izmaiņām, pastāv, ka nepieciešama nepārprotama noteikuma redakcija, turpina labklājības ministrijas pārstāve Kristīne Pūre.
Nav skaidri noteikts, jo līdz ar to rodas tas pārpratums, ka cilvēkam jābūt naudai uz tās kartes. Normatīvajos aktos skaidri un gaiši jāpasaka, ka tas, lai saņemtu sabiedriskā transporta pakalpojumu, nav jābūt naudai.
Pūre uzsver, ka jaunā sistēma nedrīkst radīt nekādu zaudējumu cilvēkiem, kuriem pienāks atvieglojumi, proti bāriņiem, politiski represētajiem un invalīdiem.
Labklājības ministrija, piedaloties pārsoru koordinācijas darba grupā, vairāk kārt ir uzsvērusi, ka pasažieru uzskaitas un identificēšanas sistēmas maiņa nedrīkst radīt papildus izdevumus un apgrūtinājumus personām, kurām ir tiesības uz atvieglojumiem sabiedriskā transporta izmantošanā. Tieši tā apsvēruma dēļ, ka personai var nepietikt līdzekļu biļešu iegādēji vai vispār arī nebūtu, piemēram, bērniem ar invaliditāti vai bāriņiem.
Labklājības ministrijas pārstāve arī piebilst, ka ieviešot elektronisko karšu sistēmu, cilvēkiem nevajadzētu būt nekādu izdevumu. Vēl jānorāda, ka par jauno sistēmu pagaidām arī nav bijušas nekādas diskusijas ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēkus, uz kuriem tā tieksies.
Tas, man liekas, viens no lielākajiem interesēm, jo satraukums ir ļoti liels un zvani no organizācijām ir ļoti daudz, kas prasa, kas un kāpēc tas tā notic, jo...
Tā ir Īveta Neimane no pacientu organizācijas uz Tento. Viņa norāda uz neskaidriem jautājumiem.
Skatās par kārtēm, vai cilvēkiem būs atkal jauna kārte kāda, kā viņi saņems, vai tas nebūs papildus izdevumu cilvēkiem, vai tas būs ērti. Jo galvenais, kas mūsu, prāt, noteikti svarīgākais, tas, ka tas nedrīkst būt nekāds pēcmaksājums. Tas nedrīkst būt to, ko mēs domājam, ka cilvēks samaksā par biļeti un pēc tam kaut kā saņem atpakaļ.
Neiman uzsver, ka galvenais risks šiem atvieglojumu saņēmējiem trūks naudas, lai samaksātu par braucienu.
Faktiski mēs neesam pret. Fakts vairāk ir tas, ka mēs esam pilnīgā nesaprašanā, kā tas notiks, un man liekas, tas liela kļūda nekonsultēties ar organizācijām un jau laicīgi nesagatavot faktiski šo sabiedrību šīm izmaiņām. Jo tas ir svarīgākais, lai cilvēki saprastu, kā tas notiek, kur tas notiks.
Arī Latvijas politiski represēto apvienības vadītājs Gunārs Resnais uzskata, ka normatīvajos aktos nedrīkst būt nekādas interpretācijas iespējas.
Mani vispār uztrauc šī situācija, šīs debats, kas notiek ap šo jautājumu. Latvija ir pilna ar ierēģiem, nepārslogotiem. Un tiešām man negribās ticēt, ka šis neveiklais formulējums, ja viņi tagad tā saka, tas ir neizdevies formulējums, ir nejaušs. Es nedomāju. Man liekas, ka tas ir drīzāk akal kārtījā putra, ko mēs mīram ierālīt, bruģījām ceļu uz kaut kādu neskaidrību, uz dažādas interpretācijas iespējām.
Gunārs Resnais gan norāda uz robiem līdšanējā sistēmā.
Jo ļoti daudz bija gadījumi tomēr tādi, kad cilvēks brauc maršrutā, kuram viņam ir atlaide vai par brīvu, pat ir represētiem daudzās vietās, kas bija, ja? Un viņam neizsit to biļetīti. Uz to gabalu, ko viņam vajag, daļu no maršrūta. Bet iedod visu maršrūta garumā, ja? Tātad, darba piedāvātais autobusu parks vai vilcienu, teiksim, ja? No tā pilnī un valsts zaudē, tam nevajadzētu būt. bet ne jau krāt tādā veidā.
Tāpēc ir jāmeklē risinājumi, kā pareizi uzskaitīt braucienus, turpina Bulēvics no pārisora koordinācijas centra.
Vai nu tas ir esošais, teiksim, etolons, kurš pilnveido savu sistēmu, ieviešot šeit papildus čipu savai kartei, ka viņi var autorizēties, tā teikt, attālināt, vienkārši pieskaroties terminālam, ka notiek šī identifikācija bez PIN-kodu iedīšanas. Vai arī tā jebkuras bankas karta, kuras sniedz šādas pakalpojumus.
Bulēvics arī uzskaita līdšanējā sistēmā identificētās problēmas.
Šobrīd, kas ir, nav nodrošināta konkrētas personas identificēšana, respektīvi biļešu pārdošanas brīdī, un kā arī sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs, respektīvi pārvadātājs, ir iesaistīts atvieglojuma nodrošināšanas procesā, respektīvi, kā rezultātā pārvadātājs nenodrošina uzskaiti, ka atbilstoši sniegtiem transporta pakalpojumiem biļete ir pārdota konkrētai atvieglotajai personai, kā arī pastāv iespējami riski par pārvadātāju interešu konfliktu, jo pārvadātājs ir darījuma apjojuma palielināšanā interesēta persona, un tieši pats pārvadātājs uzskaita darījumus par atvieglotu kategoriju personām.
Vēl jānorāda, ka pagājušajā nedēļā šis priekšlikums tika uzsaukts valsts sekretāra sanāksmē un līdz 20. maijam notiek saskaņošana pirms to sūtīs uz valdību. Laura Dzērve, Latvijas Radio.